Един текст от Божието Слово, който започнахме да четем миналия вторник и казахме, че днес ще разсъждаваме отново върху него. Това е Евангелието от Матей, 5 глава от 17 до 20 стих. Думите на Господ Исус Христос, който казва: да не мислите, че съм дошъл да разруша закона или пророците. Не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Защото истина ви казвам, докато премине небето и земята, ни една йота, ни една точка от закона няма да премине, докато всичко не се сбъдне. И тъй, който наруши една от тези най-малки заповеди и научи така човеците, най-малък ще се нарече в небесното царство. А който ги изпълни и научи така човеците, той ще се нарече велик в небесното царство. Защото казвам ви, ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Амин. Миналия път започнахме разсъждение върху този текст и казахме, че Христос категорично заявява, че не е дошъл да разруши закона и пророците. Или разгледахме отношението, или какво е отношението на Христос към закона. Днес ще продължим размишленията си, като разглеждаме какво е отношението на християнина или нашето отношение към закона. И пак казваме, Христос категорично заявява, че той не е дошъл да разруши, а да изпълни. И виждаме от неговия живот и неговото служение, че той го прави. Казахме какво съдържа Стария Завет. Или когато разглеждаме библейския текст, обикновено той се разделя на две основни части, Стар Завет и Нов Завет. Стария Завет съдържа доктриналното учение за Бога, за човека и за спасението. Или всички доктрини, всички учения, които можем да намерим, те са важни, можем да ги намерим в Стария Завет. Старозаветните писания, всяка една доктрина, която касае нашето спасение, Бог, който е основал земята, Бог, който по някакъв начин поглежда върху човешките дела и човешкото управление, това пък го разглеждаме в неделя сутрин, вече повече от една година, какво е човешкото управление и как Бог се намисля в това управление, или пък по-точно можем да окажем какво е Божието управление и как той употребява човека като инструмента за това управление, но така или иначе има човешки елемент. Стария Завет съдържа обаче описанието за това какво Бог иска от човека, как Бог желая човекът да изпълнява неговите заповеди. На второ място казахме, че Стария Завет съдържа предсказващо пророчество, отнасящо се до времето на Месия. И това пророчество също се изпълнява в новозаветния текст. Новия Завет, виждаме изпълнението на това пророчество. И миналия път казахме, че това, което касае церемониалната част на закона, Христос вече го отмени. То ни касае нас. Или има нещо, което не ни касае, има нещо, от което сме освободени, защото е много трудно да го изпълняваме и Христос ни дава едно ново време, една нова посока, един път, от път, който е чрез нашата вяра, достигане до Бога чрез нашата вяра и Неговата благодат. На второ място, на трето място Стария Завет, казахме, съдържа етически наставления. Или това е нравствения закон на Бога. И виждаме, че Исус се покори и изпълни този нравствен закон. И така, когато говорим за Божието царство, то трябва да знаем, че Неговото величие се измерва и спрямо закона. Измерва се спрямо благодата, за която говори Господ Исус Христос и постановява тук на тази земя, спасение по благодат чрез вяра, но се измерва и чрез Божиите заповеди. Исус казва: аз не съм дошъл да отхвърля, я представям това, което и вие можете и трябва да изпълните. Или насочваме мислите си относно закона към изпълнението спрямо нашето покорство към Бога. Спържен е казал: участието в Христовото царство зависи от послушанието. Или човек трябва да бъде послушан. Божието дете трябва да бъде послушно. Тоест, ние, всеки един християнин, трябва да се стреми да изпълнява Божиите заповеди, а не да ги пренебрегва и да ги омалуважава или пък да ги отвърля. Това, за което говори и Христос. Всяка заповед на Бога или на Царя на Вселената е важна. Било то една по-малка и незначителна или важна заповед, която трябва да се изпълнява във всяко едно време. Има неща, които Исус не одобрява и не казва не на едно място в библейския текст в своето служение, защото се правят или изпълняват по един неправилен начин. Можем да погледнем на Евангелието от Матей, 23 глава, 23 стих, един пример за това, което говори Исус, какво е неправилно или пък как той го вижда като нещо, което е неправилно и се прави. Той казва на тези, които претендират, че най-добре спазват закона и неговите разпоредби. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, защото давате десятък от гьозума, копъра и кимиона, а сте пренебрегнали по-важните неща на закона – правосъдието, милостта, верността, но тие трябва да правите, а оние да ни пренебрегвате. Или Исус тук дава едно чудесно указание, или пък чудесна оценка, можем дори да кажем, на това как може да се изпълняват Божиите заповеди и как могат да се формализират, да някакси формално да се отчитат като нещо, което е изпълнено и нещо, което е избирателно. Той казва, вижте, вие лицемерствате. Казвате, че сте най-добрите пазители на закона, но вие не го правите по правилният начин. Изпълнявате една част, която е много по-лесна за вас, много по-удобна за вас, а пренебрегвате важните неща, пренебрегвате милостта, пренебрегвате нещо, което е по-дълбоко, пренебрегвате нещо, което е много, много по-важно. Или Исус не харесва и критикува отношението и практиките на книжниците и на фарисеите. Той заявява, че неговите последователи трябва да прилагат едно по-добре изпълнение, по-добро изпълнение на Божиите заповеди. Тук в текста, който четем, казва, ако вашата правда не надминава или не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Или предупреждението е доста сериозно. Как да изпълняваме по-добре тези заповеди или как да изпълняваме по-правилно тези заповеди? И това, което ние разбираме, че Исус иска от нас, е да го правим с по-добрите мотиви, а не да гледаме на външната част. С какво са били известни книжниците и фарисеите? От една страна, ние би друг път сме говорили за тях, те имат така нещо, което е положително или имат добри качества и добро поведение и една голяма отговорност. Те са пазителите на това, което Господ е казал, те са пазителите на закона, много старателно са приписвали, много старателно са принасяли и много са внимавали да ни прибавят нещо, което е от човека, да ни прибавят нещо, което е от себе си. Всяка една точка, всяка една запитайка трябва да бъде написана по правилният начин, всяка една буква е трябвало да бъде пренесена по правилният начин с цел да се съхрани това, което Бог е казал. Дори тогава, когато се е допускала някаква неволна грешка, защото хората допускат при приписване някаква грешка, скрижалите или папирусите, на които са нанасени тези текстове и на тях е имало грешка, не са се осмелявали да ги унищожават, да ги изгарят, да ги изхвърлят, те просто са ги заравяли. Защото са имали страх от Господа да не би нещо, което е от неговата уста изказано, да не бъде дадено по правилен начин или да не се отнесат по неправилен начин към него. Но те са били известни и с нещо друго. Те са били известни със своята правда. Или подчинението на Божия закон е било главният им стремеж в живота им и нещо повече. Те не само, че са опитвали те да го спазват, доколко са могли или доколко не, но те са изисквали законът така да бъде спазван от всички останали юдеи. Като са изчислили, че законът съдържа 248 заповеди и 365 забрани. И те са изисквали всички юдеи да ги съобразяват, да ги съблюдават. И сега може ли християнската правда, тук стои въпроса, да надмине тази на фарисеите, като виждаме колко грижливи са били те в опазването на закона. Исус казва, да, може. Може, защо? Ние можем да надминем тази правда. Защо? Защото християнската правда е правда на сърцето, казва Исус, а не на буквата. На сърцето, а не на буквата. Тя е по-дълбока и тогава, когато фарисеите имат своя проблем, книжниците имат своя проблем и днес, когато фарисеите имат своя проблем, някой ще каже, днес има ли фарисеи, между нас има ли фарисеи, това се отнася за юдейския свят. За съжаление, трябва да кажем, че ние много такъв квас понякога съдържаме в себе си. Християнството днес и всяка една църква днес и всеки един от нас днес малко или много има или е заквасен с този квас. Дори мога да кажа така смело, че колкото повече стаж имаме и опит имаме в Божия дом, колкото с по-голям стаж можем да се похвалим от миналото, принасяйки това, което е в миналото до днес, проявяваме някаква фарисейщина относно някои неща. Така че фарисеите ги имало тогава, има ги и днес. И Това, което е проблемно и тогава, и днес, за тази група от хора, към която можем всички да се причислим, поне веднъж в живота си сме постъпвали по един фарисейски начин, е, че се задоволяваме с едно външно и формално подчинение, строго придържане към буквата на закона. Е, това е бил тяхният проблем. Строго подчинение, придържане към буквата, но външно. Външно. Списъка с правила е ясен. Това правя, това правя, това правя, това правя. Забраните са ясни. Това не трябва да правя, това не трябва да правя, това не трябва да правя, това не трябва да правя. И така опитваме се, или са се опитвали и те тогава, да спазват всички забрани, да бягат от това, което е и което е забранено, и да спазват всички заповеди. Но пак казвам, проблемът е, че понякога това се прави външно. Този проблем със сигурност можем да намерим и себе си. Понякога правим нещата, искайки външно те да изглеждат добре. Някак се да се харесат на хората. Или пък да се държим за някаква буква. Божието Слово ни казва, че буквата е тази, която убива. Бог никога не е имал това в предвидите. Затова още пророк Иеремия в 31 глава, 33 стих, казва, че Бог е обещал една нова праведност, един нов завет. И той казва, но ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след одния дни, казва Господ. Ще положа закона си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Още тогава. Или ние не можем да разделим категорично старозаветното писание и новозаветното писание и да казвам всичко Стария Завет. Нали, то трябва да бъде забравено, то трябва да бъде изхвърлено. Защото Бог още тогава казва, вижте, аз съм същия, аз изисквам неща, които са много по-дълбоки. Аз не изисквам външните неща. Аз не търся външните неща, въпреки че има дадени разпоредби, неща, които трябва да се правят, церемониалните неща, които трябва да се изпълняват. Да, това, което е било като церемония, като нещо, което трябва да се изпълнява, в новозаветния текст ние сме освободени. В новозаветно време ние сме освободени. Бог знае от какво да ни освободи. Но Той търси нещо, което да намери. Този написан закон в нашите сърца е една нова праведност. Ще положа закона си във вътрешностите им. Ще го напиша в сърцата им. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои люди. Това търси Бог и е търсил на всяко време. Благословенията на месианската епоха. Как ще го направи Бог? Пророк пък Езекиил в 36 глава, 27 стих, казва как ще го направи. И ще вложа духа си вътре във вас. И ще ви направя да ходите в повеленията ми, да пазите съдбите ми и да ги извършвате. И това, което съм казал, казва Господ, и това, което трябва да продължи да се изпълнява, ще вложа духа си във вас и той ще ви покаже как да го направите и как да го изпълните. Ще вложа духа си вътре в нас. Тоест, двете обещания на Бог, да вложи своя завет в нас и Святия Дух в нас съвпадат. В нашата вътрешност. Бог това е обещал. Да вложи закона си в нашата вътрешност, в нашите сърца и да вложи Святия си Дух, да даде Святия си Дух също в нас и тези неща са като едно съвпадение, тези обещания се изпълняват. Много християни днес си мислят, че когато имаме Святия Дух, можем да правим каквото си искаме и да махнем всички ограничения и всички заповеди, които Господ е дал. Казвам, имаме Святия Дух, имаме благодата на Бога, ние имаме свободата и си живеем в една свобода и нищо не трябва да спазваме, нищо не трябва да изпълняваме, защото сме под облака на благодата, Божията благодат. Да, ние сме под Божията благодат, но Святия Дух, живеейки в тази благодат, върши точно това и трябва да върши точно това, да напише Божия закон в нашите сърца. Нашите обновени сърца, Святия Дух работи и Той прави нещо ново. Той ни усъвършенства и ни дава една нова праведност, която е Христовата праведност и на нас ни е ясно какво се случва в промяната, която Той изработва за нас. И затова Дух, закон, правда и сърце са взаимно свързани. Външното съобразяване не е постигнатата правда, казва Христос. Външните неща, външните белези не са постигнатата правда. Бог търси и ще продължава да търси нищите по дух. Ние разгледахме подробно блаженствата и разбираме какво Бог търси в нас. Блаженни нищите по дух. Бог ги търси. Казва, това са моите деца. Това са хората, които ще принадлежат в моето небесно царство, на тяхно е небесното царство. Които хора, които не могат да се похвалят с нищо, нищо със своята праведност. Казахме обратно, точно фарисеите и книжниците попадат в този капан, в тази клопка. Търсейки да изпълняват всички тези заповеди, те се хвалят със своята праведност. Хвалят се и мислят, че изпълнявайки повечето от нещата, по някакъв начин те се доближават до Бога. Правдата на сърцето, обаче е именно това дълбоко и искрено подчинение, което е възможно само за хората, които Святия Дух е обновил и в които обитава. Ето защо влизането в Божието царство е невъзможно без правда, която да е по-висша. И затова Исус говори, вашата трябва да надхвърли. И сега един пръв прочет, нали, един бегал прочет на този текст, можем да кажем, бе, те толкова са се опитвали да спазват и така някакси толкова старателни са били и не са успяли, как ние ще надхвърлим в нашето време? Та ние днес дори не ги знаем заповедите, пък какво остава да ги изпълняваме? А те са ги знаели, те са знаели на Исус всичко, което е написано. Как нашата правда ще надхвърли тяхната правда? Но Бог търси и тази по-дълбоката правда от фарисейската, от външната и показната. Нашата правда е свидетелство за нашето новорождение и знаем, че никой не може да влезе в царството без да се е родил отново. Това на нас не е вече доста ясно, защото имаме примера и думите на Господ Исус Христос и картините, които ни описва новозаветния текст. Една от тях е в Йоан 3 глава, 3 и 5 стих. Йоан 3 глава ни говори за една среща между Исус и един такъв законоучител, един фарисей. Не всички са били лоши хора. Никодим е бил добър човек. Никодим е бил искрен човек. Той е искал да спази всичко това, което Господ е повелил. Обаче някак си той е разбрал. Това пак е Божия дух, който така е запалил сърцето, защото нищо не може да се случи без Святия Дух да ожили нашите сърца. Или този, който търси Бога, Бог му дава правилната насока. Този, който търси Бога, Бог се докосва до него по един или друг начин, или Бог се среща с него по един или друг начин. И този човек се среща с Исус и търси тази праведност. Търси тази праведност. Казва, аз съм законоучител, аз зная закона, ама чувствам, че нещо не ми достига. Чувствам, че нещо не е наред с моята праведност. И той търси поучение, търси отговор, търси съвет от самия Исус, от този, който установява своята правда. И какво му казва Исус? Исус в отговор му рече, истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой отгоре, отново, не може да види Божието царство. И също му казва, истина, истина ти казвам. Ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. Или Исус казва, е, Никодиме, аз имам нещо да ти кажа. Ти си добър човек. Ти си човек, който търсиш да изпълняваш по правилният начин Божиите неща. Не можеш да го направиш сам. Не можеш да го постигнеш само с външните неща, които се правят. И никой не може. Защото това е един урок, който е даден за всеки един от нас. Ако не се родиш, отгоре казва. Ако не се новородиш, ако ти не станеш нов човек, чрез действието на Бога в твоя живот и в твоето сърце, чрез действието на Святия Дух в твоето сърце и в твоя живот, ти не можеш да наследиш Божието царство. Човек може да се опитва, дори да спази 230 от 240-те заповеди. Може дори да го постигне. Или може да постигне да спази 239 от 240 заповеди. Божието слово ни казва, Бог пак няма да е доволен. Ако го направим по външния начин, Бог пак няма да е доволен. И сега, примерът с Никодим е много показателен, защото той ни показва двата пътя. Единият път е да се опитваш сам, да се опитваш по външен начин, да се опитваш да спазваш със собствени сили и със собствената си праведност. Обаче този път не е одобрен от Бога. Може това да е голямо постижение за хората. Може хората много да те уважават като един такъв законоучител. Но това е доктрина за спасение чрез добри дела и Бог не приема подобна праведност. Другия път е да преминем през вратата, наречена Господ Исус Христос, и да позволим Неговия Дух, Святия Дух, да обнови и да преобрази живота ни. Да търсим и да позволим на Святия Дух да напише Божия закон в сърцата ни и така чрез закона на любовта и закона на покорството и подчинението да изпълним или да спазим всичките 240 заповеди. И това казва Исус. Ако те наистина са толкова, те са ги изчислявали. Аз не съм. Взел съм го на готово, че те са го направили. Как можем да ги изпълним? Ако тръгнем сами по единия път, със сигурност ще се провалим. Никой не можа да спази закона. Само Исус успя да го направи. Никой не можа да спаси. Никой не можа да извърви този път. Обаче Исус даде един по-благодатен път, един по-достъпен път. Той казва, позволи на моя дух да напише заповедите ми на твоето сърце, в твоите вътрешности. Святия Дух да обнови и да преобрази живота ни. И тогава на нас не става леко. Тогава нещата идват от само себе си. Тогава, чрез закона на любовта и закона на покорството, и ние го правим с огромно желание и с голяма и пълна радост, защото всички знаем какво изпитва един новороден човек. Той изпитва Божията любов, защото тя е влязла в сърцето му и в живота му. И той със желание иска да се покори, защото ние сме го преживяли. И всеки, който не го е преживял, трябва да търси да го преживее. По друг начин не става. С спазване на правила не става. Аз искам да бъдем християнин, какво трябва да спазя? Какво трябва да правя и какво не трябва да правя? И ако ти напиша един, или всеки някой ти напише един списък с правила, един списък с забрани, един списък с молитви, бъди сигурен, че няма да можеш да изпълниш. Никой няма да може. Паче ако кажем, Господи, ти влез в мен, обнови ме, тогава ще ни стане ясно, че никой не може, ако не се роди отново или ако няма това докосване на Бога до неговия живот и до неговото сърце, това божествено обновяване, което Бог прави с човек. И когато това се случи, ние спазваме заповедите без да ги броим. И тогава нашата правда вече надминава правдата на всеки фарисей, на всеки книжник. Защото на Исус е угодна вътрешната правда на ума и нашите подбуди, защото Господ гледа на сърце. Той ни гледа на лице, Той ни гледа на дела, Той ни гледа на списъци с правила, които ние изпълняваме или не изпълняваме. И Той винаги го е правил. Не, че не иска от нас нашето освещение. Не, то е задължително. То е задължително, но пак казвам, то си върви заедно с новорождението и следва неговия естествен път. Когато си нов човек, когато съм нов човек, аз правя нови неща. И трябва да се стремя да правя нови неща. Неща, които са угодни на Бога. Бог не се е променил тогава, когато заявява, че търси вътрешността. И всеки, който го е потърсил по този начин и го търси по този начин, Бог му се е открил и му дава правилният път. Той го заявява това в Стария Завет. Можем да видим примера с избора на Саул, Първо царе, 16 глава, 17 стих. Тогава, когато хората искаха цар и се чудеха, кой да бъде? Кой да е царят? И имаше изискване. Списък с изискване. Кой ще е най-добрият цар? Трябва да има такива характеристики, да отговаря на това, на това, на това. Да е силен, да е млад, да е умен, да е висок, да е снажен и нали, да е всичко. Всичко да може. Обикновено, когато човек си създава такъв идеал, в която и да е посока, идеалът е нещо добро, но то е външната част. И ако ние търсим външната част, в която и да е сфера на нашия живот, било то, ако търсим цар, управник, кмет, с такива условия, президент, пастир, съпруг или съпруга и си направим списъка с правила, те ще бъдат външната част от една страна. Обаче Господ заявява, че търси вътрешната част, търси сърцето. Господ каза на Самуил, не гледай на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил. Защото не е както гледа човек. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Човекът винаги е склонен да гледа на лице. Човекът винаги е склонен да погледне в тази посока, да погледне на външната част. Обаче Бог пък винаги търси дълбочината на сърцето. Заявява го и в Новия Завет. Евангелието от Лука, 16 глава, 15 стих. Лука 16, 15. И речи им, Исус им казва, вие сте, които се показвате праведни пред човеците, но Бог знае сърцата ви. Защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога. Едно много сериозно предупреждение. Вие се показвате праведно. Значи пред хората ние може да се покажем всякакви. Може да се покажем много добри. Може да се покажем много духовни. И хората могат да ахнат, да се възхитят, да кажат, ей, той е човек. Ей, това е човека. Това е човека, който е за нас. Лъскав, излъскан, с добри обноски, с правилно отношение, обгръщаме с внимание, обгръщаме с любов. Искат да бъде харесан, и аз го харесвам. Защото така ми допада. Обаче какво казва Бог? Търсим ли това, което показва Бог? Бог знае сърцата ви. И казва, това, което се цени високо между човеците, обикновено не се цени от Бога. И тук трябва да бъдем наистина много внимателни. Не можем да излъжим Бога, ни казва Божието Слово, ни казва самият Исус. Не можем да подведем Бога. Не можем да изманипулираме Бога. Не можем да му представим праведност, която е харесвана и ценена някакси от хората, а не е съобразена с неговите заповеди и неговите наредби. Тя няма да бъде одобрена от него. Това ни казва Божието Слово. Обаче, то ни казва и нещо друго. Че Бог продължава да търси чистите по сърце и нищите по дух, за да предложи своето царство на тях. Той продължава да търси и да види написаният Негов закон от Неговия дух на нашите сърца. Ето това търси Бог. Когато гледа на нас, Той гледа това. Не гледа, нали, колко сме красиви, за Него сигурно всички сме красиви. Не гледа колко сме се подмладили или колко сме се подправили, за да бъдем млади. Той не гледа на това. Не гледа колко сме силни или колко сме немощни. Той търси. Той търси. Дали Неговия дух е написал Неговия закон на нашите сърца. И това иска да види. Иска да види вътре в нас това, което е преобразено от Неговия дух. И когато го види там, той отваря вратите на своето царство. Това ни казва Божието Слово. Можем ли да му представим днес нашите сърца, на които да види нещо написано от Неговия дух? Това е проверката, която можем да направим, когато изпитваме себе си. Боже, днес дали можеш да видиш нещо, което е написано от Твоя дух вътре в мен? И да му се доверим, и да му се покорим, за да получим наследството, което е обещано на всеки един от нас. Господ да ни помогне. Ще помоля няколко човека да ни водят във времето на нашата молитва. Сестра Мария Валканова, сестра Даниела Душкова, сестра Мирена и брат господин Господинов да ни водят в тази молитва. Нека хвалението да дойде и да ни послужи във времето, в което ще се молим.
Благодарим Ти, че и тази вечер отново можем да застанем пред Теб. Благодарим Ти за подареното време на този ден. Благодарим Ти за силите и здравето, които си ни подарил, и за възможността отново да се съберем в края на деня пред Теб. Господи, да Те възхвалим във времето на нашето хваление, да Ти благодарим във времето на нашата молитва, да чуем Твоето Слово и, Господи, Твоя Дух да работи в нашите сърца чрез Него. Отче, благодарим Ти за възможността да застанем пред Теб, и това е само заради завършеното дело на Господ Исус Христос на кръста. Татко, и в това име сега представяме и нашите нужди. Знаем, че Ти ги знаеш, но ние отново ги издигаме пред Теб, като, Господи, се засилваме нашата вяра в Теб и отново Те молим да покажеш милост. Милост за всички нужди, които се прочетоха. За сестра Мариана и за сестра Ивайла. За думът на сестра Милена, Господи, и за думът на сестра Румяна. За брата Милки Лешев, за сестра Людмила и за всички други, Господи, които ние може да не знаем, но Ти ги знаеш. За сестра Антоанета, която чухме, молим Те, Господи, извърши делото си до край в нейния живот. Молим Те за здраве и сили в тялото й, и тя отново да е сред нас, за да прослави името Ти. Господи,